Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Eppelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet.
Velkommen til Mægtige Middelalder. Modsat hvad mange tror, så spillede heksefølelser ikke nogen særlig stor rolle i middelalderen. Men kætteri, altså afvigelse fra fundamentale doktriner af den kristne tro, det var så afgjort genstand for stigende opmærksomhed og undertrykkelse. Men altså, trolddom var i det meste af middelalderen noget, man anså som overtro og idioti i fundamentet for kanonisk ret, altså kirkeretten, der blev skrevet i 1140, og det er kendt som Gratians dekret, der behandles trolddom, men typisk skriver Gratian bare sådan noget i stil med, hvis du som dumme kvinder tror et eller andet, at man kan opnå det der helt via magi, så skam dig, gør bud, bed nogen Ave Maria, og så ellers videre med livet. Og det var det. Mens trolddommen kort overgang synes at nyde større bevågenhed omkring år 1300, og som blandt andet kan ses i opløsningen af tempelherreordenen, så handlede det egentlig ikke rigtigt om trolddom så meget som et opgør i toppen af middelalderens samfund mellem paver, konger og ærkebiskopper. Og det er et emne, jeg arbejder på i øjeblikket, og som jeg lover at vende tilbage til her på podcasten. Men altså, trolddom var frem til omkring midten af 1400-tallet mest noget, der omhandlede problematisk med en relativt ufarlig folkeovertro, eller det var noget, der foregik i samfundets elite, og især blandt højlærte gejstlige. Og i begge tilfælde var det ikke noget, der kunne mobilisere masseforfølgelser eller henrettelser. Hekseprocesserne hører ganske enkelt til i midten eller fra midten af 1400-tallet og op i 1600-tallet. Alligevel findes kimen til disse processer i senmiddelalderen, og det er det, denne episode handler om. Og med mig for at fortælle dels om hekseprocessernes begyndelse i senmiddelalderen og dels deres betydning for danske hekseprocesser, er min kollega Louise Nyholm Kallestrup, professor i tidlig moderne historie på SDU. Velkommen, Louise.
Tak for det.
Louise, jeg er sikker på, at mange af lytterne kender dig, men alligevel, kan du ikke kort starte med at skitsere, hvad dit forskningsemne er?
Jo, det vil jeg gerne. Og jeg vil jo starte med at sige, at det ikke er hekse eller hekseri, som jeg tit bliver præsenteret som en, der ved noget om. Det ved jeg måske også, men det er hekseforfølgelser. Så det er jo nok det, jeg arbejder mest med, selve forfølgelsesdelen. Jeg er ikke så optaget af, om de rører i en gryde, eller om de har en spidshat på, men det er klart, at den slags billeder kommer jo ind over en gang imellem. Og i sådan lidt bredere forstand, så arbejder jeg med tidlig moderne historie. Så perioden fra cirka 1450 og op til 1650 er der, hvor at jeg plejer at boldre mig rigtig gerne af noget, hvor kirken er indover. Det er den jo heldigvis over det meste på det tidspunkt, så reformationen. Og hvis jeg sådan skal zoome helt ind på, hvad jeg synes er den allerfedeste periode i historien, så er det fra 1570 til 1630. Så det er der, hvor jeg har det rigtig godt.
Ja, det vil sige, at i dag der kommer du til at slumme den lidt nede i den tidligere periode. Det er nemlig det, man skal. Og i vores tilfælde her, jamen der er der jo ikke nogen tvivl om, selvom jeg selvfølgelig slår korsets tegn for mig i forhold til hekse og trolddom og alt det her, ikke? Og madame Mim og hvad det ellers kan være, man forbinder middelalderen, så kan jeg jo heller ikke løbe fra, at vi har en senmiddelalderlig begyndelse på det, der bliver hekseprocesser. Den her behandling af trolddom som et fænomen, der er farligere end bare det gratierende omtale, som det dumme kvinder tror, eller sådan noget. Ikke? Og i øvrigt, bare lige for os for mænd, den jorden med det samme. Ikke? Altså middelalderens trolddomsbegreb, altså praktikerne er i højere grad, i hvert fald hvad der teksterne viser, højere grad er mænd, gejstlige lærte, end det er næsten på stedet forstand manikeret. Ikke? Men Louise, hvornår er det begyndt, at det her fokus på trolddom, som jo noget, man taler om middelalderen. Hvornår er det skifter fra det her overtro, eller ikke særlig problematisk, til den begynder det faktisk at blive noget, som de gejstlige er interesseret i?
Ja, man kan måske starte en lille smule tidligere, og så kan man tage fat i ham, der bliver centrum for det hele, nemlig djævlen. Og det er jo sådan, at djævlens, altså som figur eller skikkelse, er jo ikke en fast størrelse. Det er jo ikke sådan, at så bliver Bibelens tekster skrevet, og så ved vi alle sammen, hvem djævlen er. Og især i forhold til magien og magiens virkning, der har det en betydning, eller der har djævlen en betydning. Fordi det er først, når vi når op i, godt op i middelalderen, Thomas Aquinas, der systematiserer den her tro på, at jamen, okay, det er faktisk djævlen, der er kilden til magi. Og at for en udøver af magi, eller en magiker, han overhovedet, eller hun for den sags skyld, men det er rigtigt, mange af de her, de er jo faktisk mænd, altså den her lærte magi, eller rituelle magi, at for at de kan få deres magi til at virke, så skal de indgå en pagt med djævlen. Og den her ideen om pagten med djævlen, altså alliancen eller forbundet med djævlen, hvor man fragår sig sin kristne dåb og giver sig til djævlen i stedet for. Den bliver helt central for det, vi ser, når vi kommer op i der, hvor man kan tale om hekseforfølgelsernes storhedstid. Så hvis vi nu spoler frem til 1430'erne, så har vi altså en lært klasse, som er fuldstændig afklaret med, at kilden til magi er djævlen, og at al virkning kommer fra ham, og det er ikke længere en illusion. Altså, vi er ikke længere tilbage i Gratian og Augustin, der mener, at det er illusioner. Det her, det er muligvis ikke en sand kærlighed, du kan få, men det er dog noget, der kan opleves som en kærlighed, hvis du bruger magi til kærlighed. Så djævlen, magikeren har en pagt med djævlen. Det kan godt være, at magikeren ikke selv mener, han har en pagt med djævlen, men så har han indgået en pagt, eller implicit med djævlen, altså indirekte, fordi bare det er hans handlinger, bare det han bruger magi, det betyder, at jamen selvfølgelig har han gjort det. Så man kan godt indgå en pagt med djævlen, uden man selv ved det. Og den her idé om djævlens rolle i magi, at han spiller den her centrale rolle, den skal man lige have med. Og så har vi altså en række processer i 1430'erne ned omkring Lausanne, hvor vi for første gang ser den her kombination af djævlepagt, at man tager afsted gennem luften, mødes med andre hekse til det, vi vil kalde for sabbaten, at man forvolder skade, altså det her så i det hele taget, som vi forskere gerne vil kalde den diabolske heks, eller det kumulative heksebegreb, Altså man har de her meget eksplicite elementer. Sabbat, de flyver, de mødes til sabbaten selvfølgelig, og de indgår en pagt med djævlen, og de altså bruger maleficium, altså ondsindet magi, altså de er ude på at skade andre. Så de her fire elementer. Og de fire elementer, dem finder vi i de sager fra 1430'erne, både i forhørene, men også i lærte tekster om hekse på det her tidspunkt. Og det er første gang, altså det der, man taler om, okay, nu har vi for første gang hende her, fordi det bliver jo så på sigt fortrinsvis kvinder, men også nogle mænd jo da, at der har vi den her diabolske heks udviklet. Og så går det egentlig, jeg lige vil sige slag i slag, men jo stadig på et, altså sammenlignet med tidligere i middelalderen, så er der langt flere processer, men sammenligner vi det med 100 år senere, så er der langt færre. Så et uhørt, eller forløbig kulmination, men jo intet i forhold til, hvad det ender med.
Er det noget, vi fra starten ser, at paverne er involveret i, eller hvor kommer det fra, hvis vi er hernede i 1430'erne, og i virkeligheden 1500, ikke?
Ja. Nej, det er de jo sådan set ikke. Altså, de inkvisitorer, vi har i 1400-tallet og tidligere, er jo ikke centralt styret fra Rom. Det er inkvisitorer, der er for eksempel er i det nordlige Italien, vi har dem også i Schweiz, og vi har dem også, når vi når op i det sydlige Tyskland, så flere steder, men det er ikke organiseret på samme måde som de tidlig moderne inkvisitioner, især den romerske, som er stramt styret fra Rom. Så det her, det er, jeg vil ikke sige, det er anarkistisk på den måde, men paven er ikke som sådan involveret, før vi når op i slutningen af 1400-tallet. For så har vi en inkvisitor, oppe i Schweiz, som oplever vældig meget modstand mod hans forfølgelser af kætter og hekse især. Og de her, den her modstand, han oplever, gør, at han, og det bliver ganske kort fortalt, opnår pavens støtte til at få altså, autoriteten til at gennemføre de her forfølgelser, de her retssager, ned af Heinrich Kramer, eller Institoris. Og han optager en pavebulle fra Innocens den 8. Altså han, den her uro, han oplever, den foranleder, at Innocens den 8. udsender en pavebulle, som jo er det her, det kender lytterne til den her podcast jo udmærket godt, altså er det her, den her bestemmelse, som alle kristne jo i virkeligheden skal rette sig efter. Og i den pavebulle, der skriver han, at der beskriver han de her hekse og alle deres horrible gerninger. Og det gør han i 1484. Og den her pavebulle er jo egentlig bare ment som et politisk dokument til, at Institoris, eller Kramer, kan vi kalde ham begge dele, at han kan gå tilbage og sige, se, jeg har pavens opbakning til det, jeg gør. Han er skingerne skør, den her mand. Men på det her tidspunkt, der virker han jo stadig i de her forfølgelser. Men når den her pavebulle, den bliver så kendt, så er det fordi nogle få år senere, så skriver eller samler Institoris det, som senere bliver kendt som heksehammeren, altså Malleus Maleficarum, og der trykker han den her pavebulle i. Så Malleus Maleficarum, som vi kommer til at tale om, tænker jeg lige om et øjeblik, som er den her manual i hekseforfølgelser og hvordan du skal genkende dem, den får så i virkeligheden det her sådan indirekte pavens blåstempling, fordi at den bliver udgivet med pavebullen, så det ser ud som om paven faktisk godkender de her forfølgelser, og faktisk mere end det, altså at han opildner til dem. Og det er også derfor, man kalder den her bulle for heksebullen.
Mm. Ja, altså hele den her Heinrich Kramer-historie, den er jo dybt fascinerende på cirka alle planer, og han, som du siger, det virker som om, han er fuldstændig forrygt, og hele historien er, han dybest set, han tager til Innsbruck, og jeg har glemt, hvorfor det skal være Innsbruck, men det, han i hvert fald render rundt og laver, det er nemlig sådan noget dyneløfteri, ikke? Det er slet ikke det, der oprindeligt var meningen, men han begynder at undersøge alle mulige kvinders seksuelle liv, og det var ikke meningen, og det går helt galt, da han begynder at interessere sig for borgmesterens kones seksuelle liv. Ikke? Og det ender jo så med, at han bliver drevet ud af, af Innsbruck, og de truer med at lynche ham. Ikke? Så det er også sådan, næsten sådan en evneaktion.
Jo, og det er der, hvor han begynder at spørge til, om hun var jomfru, da hun blev gift. Og så. Ja. Altså det bliver sådan... Altså, det bliver sådan helt fordrejet, og hvor landsbyen, eller ikke landsbyen, for det er jo byen, ikke også, altså jo bakker hende op i, at det skal hun ikke svare på, og det nægter hun at svare på, ikke også.
Jo, og der er jo sådan noget damage control, at jamen, det er hertugen faktisk, der sidder en hertug dernede i Østrig, som faktisk hyrer en anden lært fyr, der hedder Ulrich Müller, eller Ulrich Molitor, til at skrive sådan et, så at sige, modskrift, ja. der så at sige, set things right, og den kommer, så at sige, Malleus i møde med, at den siger, jamen altså, der er nogle kvinder, der tror, de gør dit den dutten datten, ikke? Men altså, vi er næsten tilbage ved Augustin, ikke? Altså, og Gratian, ikke? Hvis de tror på det, så er de idioter, ikke? Altså, der kommer simpelthen en modsvar, som jo også viser, at vi er stadig i en brydningstid, ikke? Hvad er det her egentlig for noget? Hvad er det her heksespørgsmål, trolddomsspørgsmål, kvinder især som praktikere? Den bekræfter nogle af, man kan sige, sådan Kremers grundantagelser, men den slår også en bremse i. Ja. Ikke? Men det er jo ikke punktum for den. Men før vi kommer til at tale videre om Malleus betydning, for den er uundgåelig sidenhen, ikke? Så kan man sige, at vi har jo bevæget os meget i det tyske, det sydtyske i virkeligheden indtil videre. Der er lidt oppe i Nordøst-Frankrig i 1470'erne, det hedder La Vauderie d'Arras, altså virkelig sådan valdenseriet i Arras, men det er sådan en kort ting. Ikke? I Danmark har vi noget, der tyder på, at Danmark er påvirket, eller det er noget, der er på... Han har sagt tapetet i Danmark før reformationen.
Altså vi ved, at der er forfulgt troldfolk i Danmark. Men jeg vil jo snarere sige, at altså ligesom andre steder i Europa, så er der ikke noget, der tyder på, at der har været massive forfølgelser af troldfolk i Danmark før reformationen. Det har været enkelt processer, og vi har, hvis vi kigger bredere på Skandinavien, så har vi jo altså nogen processer bevaret. Vi har nogle referencer i nogle registre på sager fra 1530'erne i Danmark, men vi har ikke nogen fulde processer bevaret. Så det er jo sådan typisk der, hvor historikerne, de i hvert fald tidligere sagde, nå, så kan vi ikke komme videre. Vi har ikke nogen retssager, og dem kan vi også, trolddomshistorikere, vi kan godt lide retssager. Men vi kan heldigvis også godt lide andre kilder. Og dem er der jo mange af. Og altså for det første, så kan vi se de her kvinder, som bliver fuldstændig grotesk beskrevet, de her onde kvinder, som bliver grotesk beskrevet i Malleus, dem har vi masser af eksempler på, både i den førkristne litteratur, men jo også på kalkmalerierne i kirkerne, og vi har dem, hvor de overlapper hele vejen hen over reformationsskældet også, beskrivelser af de her onde kvinder. Og så har vi, nu er vi så oppe i Christian den andens tid, så nu er vi jo oppe lige inden, at han bliver vippet af pinden, at der forbereder han jo det her enorme lovarbejde med landloven, eller landsloven og byloven. Og der har vi faktisk nogle udkast, og der er også en endelig bestemmelse, men der kan vi se, at nogle af de her idéer om troldfolk er bestemt noget, der florerer på det tidspunkt også. Han forbereder faktisk en længere lov om troldfolk, og hvor han skriver ikke det kønnede i det, men hvor vi tydeligt får ideen om, at de mødes på særlige tidspunkter på Valborgsnat, eller Sankt Hans er sådan en klassiker, ikke også, det var faktisk ikke så tit der, men typisk Valborgsnat, eller Mikkelsdag, eller hvad ved jeg, altså. Men de her religiøse mærkedage, og på forskellige steder, eller særlige steder, og ved kilder, og alle de der beskrivelser, som vi godt er klar over fra hekseprocesserne senere. Og så kører den så videre, den her lovgivning. Og den ender så jo med, altså noget af den ender slet ikke med at komme i den endelige lov, og loven ender jo med kun at virke i ganske kort tid, fordi så bliver han fordrevet. Men vi kan jo i hvert fald se, at på myndighedsniveau, så har der siddet nogle magthavere og tænkt i de her baner. og tænkt, at det var noget, vi skulle lovgive i. Vi havde jo ellers kun en gammel bestemmelse fra Jyske Lov om trolddom.
Og jeg skal bare lige lynkort. Hvorfor er det, at Sankt Hans, der bliver blandet i det?
Altså i dag?
Jamen, dengang, altså, du siger jo så, at det, det ikke er helt...
Nej, altså, det kunne jo være Sankt Hans dengang, også ikke, altså midsommer. Ja. Jamen, det er ved de religiøse, kristne fejringer.
Okay.
Så forestiller man sig, at det onde er særlig aktivt.
Okay.
Så, og det er jo i virkeligheden også derfor, at man tænder blus til Sankt Hans. Det gjorde man jo på mange tidspunkter, det var for at holde det onde væk, fordi man vidste, at det ville være... Når det gode fejrer, så vil det onde være ekstra aktivt.
Ja, jeg havde fornemmelsen, at det var sådan det her med forestillinger og af kampen om det gode og det onde. Ja. Ikke? Og der er sådan nogle, sådan nogle særlige tidspunkter, som det hedder i Hollywood-film, hvor portalerne til helvede er åbne.
Ja, og det er de der.
Mm.
Ja.
Men der er de her apokalyptiske forestillinger, som også florerer, at det er også noget, du forestiller dig, eller ikke forestiller dig, noget, vi ved, at Christian den anden er optaget af?
Altså nu er Christian den anden, vil jeg sådan prøve at lægge lidt, og så vil jeg prøve i stedet for at gå over til den generelle stemning fra anden halvdel af 1400-tallet. Der kan vi se, altså vi ved fra andre dele af Europa, det er både Sydeuropa og Nordeuropa, at men især i Italien har vi de her flagellanter, der er jo simpelthen apokalyptiske stemninger og forventninger om, at lige om lidt, så går verden under. Og det forestiller mig faktisk har været ret intenst nogle steder. Det er jo sådan, så paven, når der er vi oppe i 1500-tallet, simpelthen må forbyde de her dommedagsprædikner, fordi det giver så meget uro. Men hvis vi kigger på de her forventninger, så forestiller man sig, at om lidt kommer dommedag. Og med dommedag, der har man også en forestilling om, så vil djævlen være særlig aktiv i menneskens verden. Og så er vi tilbage til den der centrale figur, nemlig djævlen. Så man skal forestille sig, at her løber nogle ting sammen. Ikke? Fordi man jo for det første har nu ideen om, okay, det er djævlen, der er virksom i magien. Det er ham, de allierer sig med. Og når den smelter sammen med, og så kan man jo ikke rigtig tale om hønnen eller ægget her, vel? Altså, hvad kom først? Det må blive sådan en diskussion, ikke? Men det, der også sker, når vi kommer op i begyndelsen af 1500-tallet, hvor reformstemmerne i kirken, altså vi er årene op til reformationen, og hvor det jo både er inden for kirken selv, og også altså i Rom og Italien, men jo også selvfølgelig uden for Italien, altså det knager og brager i kirken. Og der har man de her forventninger om, at dommedag snart må komme. Og så kommer Luther. Og Luthers tilhængere, de bliver utrolig, altså de køber ind på den her fortælling om dommedag, og de ser virkelig Luther som tegnet på, at det er en rigtig, altså de forstærker de her forventninger, netop fordi Luther han bliver set som profeten, der vil afsløre antikrist. Antikrist, det er paven i Rom. Så Luthers opgør med paven i Rom bliver hele den her, altså bliver fortalt som den her opgør mellem med det onde i virkeligheden, ikke? Også han afslører antikrist, nu kommer dommedag om lidt. Og så har vi den her djævel, som går levende rundt i menneskenes verden. Altså tidligere skulle man kalde på ham, nu er han her. Og han går rundt og leder efter noget at sluge. Og det synes jeg altså i sig selv er et særligt billede, ikke? Også for det må give et særligt syn på djævlen, at man nu forestiller sig, at han rent fysisk er iblandt os. Og hvad skal djævlen bruge til sit endelige opgør med Gud? Jamen, han skal jo bruge allieret, og det er troldfolkene. Det kan også være alle mulige andre, men det er den fortælling, der taler ind i forfølgelsen af troldfolk.
Ja, altså hele det her med trolddom i senmiddelalderen, det spiller jo i virkeligheden også ind i alt muligt andet, som du siger, det knager og brager i kirken. Der er virkelig problemer, ikke? Og det er apokalyptiske, som formentlig på en eller anden måde bliver fodret af de her gentagende pestepidemier. Og, altså, der er rigtig, rigtig mange ting i gang. Ikke? I 1400-tallet har vi de her husitter og oprør, kætterier, ikke? Som man faktisk ikke får styr på. Mm. Så der foregår meget, at det kan vi umuligt nå at vende her.
Men man kan jo i hvert fald godt sige, at det er klart for en, der studerer trolddom, så fylder det meget, men trolddom er for dem, der ligesom altså for tænkerne i den her tid, en forholdsvis lille ting. Altså det er rigtigt, som, altså, men den apokalyptiske tænkning gennemsyrer det hele. Og alle de her pestepidemier og naturkatastrofer, eller krudtlager, der springer i luften, eller krige, som jo, noget af det er jo noget, vi vil sidde med vores 21. århundrede mind og sige, men det er jo menneskeskabt, men det hele bliver set som Guds advarsler om en altså dommedag snarlig komme. Og det er hele den der fortælling, at man skal se forestillingen om flere troldfolk i os.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu har vi jo så fået bragt Heinrich Krämer på banen. Vi har fortalt om Christian den anden. Vi har bevæget os på den rigtige side af reformationen, men nu går det jo galt. Vi skal jo også tale om tiden efter reformationen, netop fordi det er jo, som jeg også har en af mine andre gæster tidligere på podcasten, Martin Vansgaard Jørgensen, har påpeget, ikke, at det der brud, vi i Danmark har haft en tendens til at se reformationen som, altså det som om, ja, han har sagt, at solen stiger op over Danmark efter mange århundredes mørke, ikke? Altså det passer jo ikke, vel? Der er jo en kontinuitet. Der er jeg jo nødt til at spørge sådan en bog som Malleus Maleficarum, lavet af en dominikanermunk i slutningen af 1400-tallet. Altså enhver, der interesserer sig for populærkultur og hekse, vil vide, at der findes den her heksehammer, ikke? Og den er jo sådan meget omtalt og hollywoodiseret, ikke? Men den findes jo også, ikke? Og der sker noget i begyndelsen af 1500-tallet med den, og det har en betydning også i det reformerede Danmark bagefter, ikke?
Altså den er jo det her, ja, nu har jeg brugt udtrykket grotesk et par gange, ikke? Også, altså kvindefjendske, kvinder er altså dybest set mere tilbøjelige til hekseri.
Jamen, den er helt groteske.
Og, altså et eksempel er, at kvinder er skabt af affald, nemlig af mandens ribben. Alle de der eksempler, som jeg ikke behøver at ridse op for dig, men som jeg lige synes, altså nu kan vi tage dem her, ikke? Den bliver jo altså trykt første gang der i slutningen af 1400-tallet, og så får den sådan en bølge, altså den når jo at blive genudgivet rigtig mange gange, kommer i mange oplag, og den får sådan en bølge i begyndelsen af 1500-tallet. Men jeg tror, og det er ikke noget, at jeg har fundet ud af, altså det er der enighed om i forskningen også, at grunden til, at den findes i så mange oplag, det er jo lige præcis, fordi den er så grotesk. Altså, det kan godt være, der har været nogen, der har abonneret på noget af det, men i langt hovedparten af Europas lærte ville have taget afstand fra den. Og nu nævnte du selv Molitor. Man kan jo tage Gianfrancesco della Mirandola også, altså, som også skriver i Strix. Altså, han, det er jo også i virkeligheden sådan en ikke direkte opposition til Malleus, men hvor vi har nogle af de samme, som Molitor har. Argumenter imod, eller i hvert fald skepticismen, så kan man sige, at det er kvindefjendskhed, der ligger i Malleus. Det kan godt være, at den får et ekstra nyk opad, men vi ser det jo altså både før reformationen og efter reformationen, det her enorme fokus på, at kvinder skal være dydige og lydige over for deres mænd, og hvor Luther han jo på den ene side argumenterer for, at præster skal kunne gifte sig, og kvinden er det ypperligste af alt, så er han jo til gengæld også den første, der siger, men en kvinde, der ikke er gift med en mand, hun er jo, altså, hun er jo næsten givet til djævlen selv, ikke? Fordi så er hun let at lokke. Så hvis du skal være en ordentlig kvinde, så skal du være under en mands kontrol. Og det er jo de der løse kvinder, der er de farlige. Og for en dominikaner munk i slutningen af 1400-tallet, har de naturligvis været, hvis man i hvert fald har et lille klik derop, særligt risikable. Men vi ser dem jo også, igen det vil jeg sige, vi ser dem jo afbilledet på kalkmalerierne også, lige præcis de her kvinder, som er skræmmebillederne. Altså hende, der er utugtig, hende, der allierer sig med djævlen. Vi ser alle de her billeder af kvinder, der brygger med djævelens hjælp, eller kerner med djævelens hjælp, eller på anden måde bliver, altså afklædte bliver ført til helvede og sådan noget. Det er jo lige præcis de billeder på kvinder, som der også tegnes i Malleus. Men altså, inkvisitionen i Rom altså forbyder brugen af, eller fordømmer brugen af Malleus. Vi har ikke noget, der tyder på, at man har brugt den som håndbog i Danmark. Det er helt sikkert en bog, der findes rigtig mange steder. Den findes også på Det Kongelige Bibliotek, altså, fordi den var bare altså, i rigtig mange eksemplarer. Men den er også et rigtig godt eksempel på, at bare fordi den er der i mange eksemplarer, er det ikke, fordi man har lyttet til, hvad der stod i den.
Men jeg synes, jeg kunne forstå på dig, at du alligevel kan se tegn på Malleus tankegang og konceptering af trolddom i danske tekster efter reformationen. Er det korrekt?
Jeg tror snarere, man skal se Malleus som som endnu et eksempel på den kvindefjendskhed, der herskede. Altså, så er det godt, at den får et nyk op af. Men der er rigtig meget af det, der står i Malleus, som måske ikke nødvendigvis handler sådan direkte om hekse, men som bare beskriver sig om kvinder, som sådan det brede udsnit af teologer og lærte ville, andre lærte, hvis man kunne forestille sig, der var andre lærte end teologerne, altså som de abonnerede på. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at den kvindefjendskhed er jo ikke ens betydende med, at det var den sådan almindelige stemning, der havde været rundt i en landsby. Altså, jeg tror ikke, man har gået og tænkt på, at kvinderne var skabt af affald der. Der har det været et anderledes pragmatisk syn på kønnene.
Formentlig. Så vi har nogle hekseprocesser i Danmark, ikke også? Og hvornår er de begynder i 1500-tallet?
Vi har dem jo drypvis op gennem 1500-tallet. Vi har der har vi kun fragmenter af processerne, men en serie retssager i begyndelsen af 1540'erne, hvor nogle kvinder bliver dømt for at have forgjort Christian den 3.'s flåde, mens den ligger i dok i Helsingør. Så har vi drypvis forfølgelser. Så bliver det ret heftigt i 1570'erne. Og de her sager, det er jo, altså man skal hele tiden tænke på, en hekseproces eller en heksesag bliver aldrig hverdag. Den giver uro i et lokalsamfund, den sender chokbølger igennem et lokalsamfund, den skaber sladder, skaber frygt og vrede. Vi har rigtig mange eksempler på, at de her processer, at de faktisk efterfølgende udløser et efterspil, fordi at de efterladte ikke vil acceptere dommen. Så den her, altså det faktisk kan blive sådan fysisk oprør i byer, eller i hvert fald, at der kan blive uro. Og de her sager, altså hvis der er noget, Frederik II han ikke vil have, så er det den her uro. Fordi godt nok er det ikke religiøs uro, det har han set i Tyskland, hvad det kan lede til, men det giver stadig uro, og vi ser en del af de her sager, de lander på hans bord, hvor at de efterladte klager, lander de på rettertinget, de her sager. Så når vi når 1576, så får vi faktisk en ret stram lovgivning, der siger, at alle sager, de skal, hvis de ender i en skyldig kendelse på det laveste retsniveau, altså på værnetingene, at så skal de appelleres til landstinget, altså til anden instans. Og så den her tvungen appel er jo i virkeligheden et spørgsmål om, at man vil sikre sig, at folk nu også har fået en retfærdig rettergang, og at sagen er blevet prøvet af kompetente eller vedkompetente dommere. Fordi man, altså det står direkte i loven, at man har hørt, at flere er blevet, nu bruger de det her smukke ord, aflivet, inden at man faktisk var helt sikker på, at det var dem, der havde gjort det. Og der kan vi se, altså hvis man kigger på noget af materialet i 1570'erne, at der faktisk er nogle sager, som giver ret meget uro, og det ser vi også. Vi har også en sag i 1590'erne, hvor at altså fra Norge, hvor at de efterladte, det er så helt vildt, altså med uro i byen, men hvor de efterladte også forsøger at få omstødt kendelsen posthumt.
Når vi sådan taler om det her aspekt med hekseprocesser og trolddom, så er der jo, altså har du bragt mange ting i spil, ikke? At der er en bevægelse mod, at man især begynder at indsættes for kvinder. Men der er jo så også det her med, at det er jo ikke bare fordi kvinder er kvinder, vel ikke? Altså der bliver blandt noget trolddom ind, ikke? Og jeg spekulerer på, hvilken del der er kætteri her i. Og endelig så vil vi jo tale om apokalypsen. Og det jeg sådan lidt usammenhængende prøver at spørge dig om, det er sådan set, om vi måske kan begynde at beskrive de her bestanddele, forholdet mellem kætteri og apokalypse og trolddom og kvinder. Ikke? Fordi man kan sige, sådan det store forfølgelsesperspektiv, så kender vi jo godt kætteriet fra tilbage i middelalderen. Ikke? Det, der ser ud som om bliver sådan det nye fokus, det er, at den her trolddom bliver hævet fra at være noget, som i hvert fald i det omfang, vi ser på teksterne, ikke? At der er nogle kloge mænd, som skriver et eller andet, ikke? Og som måske egentlig ikke er sådan særlig farligt til, at det bliver kønnet, ikke? Og at kætterien som et eller andet vranglæger går over i det her deciderede trolddom. Ikke? Og der hvor jeg måske prøver at komme frem til, det er jo, hvad det er for en cocktail, vi har fat i med apokalypse, reformation og så det skift.
Ja. Prøv at se, om jeg har forstået det rigtigt. Altså det, jeg vil sige, ikke? Det er, at vi har noget levn fra senmiddelalderen. Ikke? Vi har den aktive djævel. Det hænger sammen med apokalypsen. Vi har alle de her advarsler, hænger også sammen med apokalypsen. Reformationen, den kan vi også skrive ind i den historie. Det er jo helt sikkert nogle lærte forestillinger. Vi ved, at folk har hørt om de her ting. Altså, de kan pege på kirkerne, kalkmalerierne og sige sådan her, ikke? Du kan tage prædikerne fra samtiden, og så vil du høre dem sige, djævlen sover ikke, han er vågen. Han går bare rundt og leder efter dig. Og så har du samtidig, nu bevæger vi os jo langsomt væk fra Frederik den anden, fordi det her det blev jo først for alvor voldsomt, når vi kommer op i Christian den 4.'s tid. Og det, der sker, når vi kommer op i Christian den 4.'s tid, nu er vi så op i 1590'erne. Der er han en ganske ung konge. Han bliver kronet i 96, men har jo egentlig regeret via formynderstyret siden 88. At i lang tid, der har der jo været forbud mod at diskutere religionen. Man måtte ikke have religiøse debatter. Igen, Frederik den anden ro i riget. Når vi kommer op til Christian den 4.'s tid, så alle i 1590'erne, der er det stadig farens teologer, der sidder der. Det er stadig teologer, som er studerende hos Hemmingsen, som er sådan den store rigets teologiske fader. Han er en meget gammel mand på det tidspunkt, men han lever stadig, og han er repræsentant for det, vi kalder den filippistiske retning af protestantismen, altså Melanchthons mere humanistiske protestantisme. I Tyskland har der på det her tidspunkt, når vi er oppe i 1590'erne, jo efterhånden i nogle år været de her religiøse stridigheder mellem Melanchthons tilhængere og så de her lad os bare kalde dem luthersk-ortodoxe eller knesio-lutheranerne, som har strides indbyrdes. Det er dem, at Frederik den anden ikke vil have inden for rigerne, for han skal ikke have det der uro. Men så der er et rand af, et sammenrand af flere ting, når vi når op i 1590'erne. En ny konge. En række af de tidligere teologer, de filippistiske teologer, bliver afløst af lutherske teologer, altså mere luthersk-ortodoxe teologer på de centrale poster, bispeembederne selvfølgelig blandt andet. Og så går vi langsomt ind i 1600-tallet, og så ser vi altså en dansk kirke og et religiøst sådan klima, der i højere grad lukker sig om sig selv, og hvor det bliver, hvor man er gået fra og gerne vil tage afstand fra det katolske, nu vil man gerne vise, at man er luthersk. Og det er en meget lang indflyvning til noget, der har med trolddom at gøre det her. Så i de første årtier af 1600-tallet, der ser vi altså den her bevægelse frem mod, det bliver mere og mere luthersk, indtil det kulminerer i 1617, hvor vi jo har 100-året for Luthers teser i Wittenberg. Og det skal jo fejres. Nu hedder Sjællands biskop ikke længere Peder Palladius, som han gjorde lige efter reformationen. Nu hedder han Hans Poulsen Resen. Han har faktisk tidligere flirtet lidt med kalvinismen. Det er dem, man er især opstiller som fjendebilledet nu, kalvinisterne og jesuiterne. Men nu er han blevet som sådan en, jeg lige vil sige, en tidligere ryger, ikke også? Altså nu kan han ikke tåle lugten af kalvinisterne. Han kan ikke tåle lugten af røg. Så han bliver jo sådan virkelig bannerfører for det lutherske. Og da vi så når 1617, så får man den her mastodontiske fejring af Luther-jubilæet. Og det bruger man blandt andet til at udsende tre forordninger. Der er faktisk også en fjerde, men man plejer at omtale tre af de her sindelagsregulerende love. En om lejermål, en om luksus og en om trolddom. Og i årene op til 1617 har man set flere og flere af de her sindelagsregulerende love, men det kulminerer sig i 1617. Og den her trolddomsforordning, og nu er vi så ligesom ved virkelig der, hvor det piker nu i Danmark, der får vi en lovgivning, som forbyder alt slags trolddom. Altså både den gode magi, det der i forordningen hedder de hemmelige kunster, og den onde magi, det jeg tidligere har omtalt som maleficium. Det onde magi, maleficium, bliver omtalt som dem, der har indgået en pagt med djævlen. Så der har vi den der tænkning igen. De andre, det er alle troldfolks første alfabet. Så der har man sådan, hvis du fiddler med det der, så ryger du snart over i det næste. Så man har den her gradbøjning af forbrydelsen, og det, der sker efter det, det er, at så eksploderer det, især i Jylland. Og det kan vi se, fordi at vi har et rigtig, rigtig godt kildemateriale på Jylland. Men det udløser simpelthen en rigtig, rigtig intens forfølgelse af troldfolk i Jylland. Og omkring 60% af alle de processer, vi har i Danmark, de finder sted de næste 6 år.
Jeg vil nu stille dig et svært spørgsmål. Og det er, som jeg jo sådan lidt været inde på, ikke, den her bevægelse fra lært magi og alt det her, og ufarligt til det kønnede, og kvinder, som i mange lande altså ender med at være størstedelen af dem, der køres processer mod, ikke eksklusivt, men størstedelen. Hvis jeg nu spørger dig, sådan lidt frækt, hvorfor? Altså, er det bare fordi, altså, hvordan lykkes det her skift med, at kvinder, som jeg har været til stede hele tiden, ikke også? Mm-hmm. Hvorfor er det lige pludselig, ikke? Men hvorfor ender det med, at man forestiller sig, at de er primært djævelens redskab igen? Fordi igen, mm-hmm. Altså, ja, de her er apokalyptisk. Det der med djævlen og så videre, ikke? Altså, det er jo meget ældre.
Ja, ja, det kommer, er der flere omgange. Ja.
Så hvorfor er det, at vi her omkring reformationen, lige før, lige efter, siger efter, hvorfor er det, at der kommer den her stærk kønnet dimension?
Mm. Jeg starter altså, akademiske forlag vil rigtig gerne udgive lærebøger om kirken i middelalderen, eller for eksempel trolddomsforfølgelser i Europa, ikke? Og så alle os, der arbejder med trolddomsforfølgelser i Europa, vi tænker, nu får vi endnu en af de der, ikke også, hvor de skal forsøge at forklare det. Og der er selvfølgelig noget fælles europæisk i det her. Og der mener jeg det, at kirken knager. Og altså, der ligger noget omkring celibatsløftet og noget om et syn på kvinden. Og kvinden, som jo på den ene side er Maria-figuren, ikke? Og så på den anden side er Eva-figuren, og det er jo også en, den har vi jo også gennem hele middelalderen, ikke? Men vi har jo på den måde en kirke, der knager. Så har vi, jeg mener, reformationen bliver en katalysator for det her i Danmark i hvert fald. Den gør også i Italien, det kan vi måske se, om vi kan tage to ord om senere. Men i Danmark, der kan man jo i hvert fald sige, at den måde, det bliver en katalysator på, er, at hele den idé omkring Luther, og Luther, der siger, jamen kvinden, der er i ægteskab, hun er det ypperligste af alt. Men Maria-figuren er jo ikke længere hellig. Maria-figuren er et kvindeligt ideal, og er jo i princippet forbilledet for hustruen. Men der er bare hende, der står uden for ægteskabet, som ikke længere har noget sted at gå hen for at vise, at hun er en god kristen kvinde. Det kunne hun før reformationen, der kunne hun gå i kloster. Og de kvinder, de bliver, de der kvinder, det er så én ting, ikke? Det er det der kvindesyn, det fortsætter jo, selvom man så siger, okay, nu kan præsterne gifte sig og så videre. Men der er stadig noget der. Så tror jeg, at der i en nordisk kultur er der tradition for fortællinger om onde kvinder. Og det har jeg har siddet og optravlet de her historier. Og de er onde, de er sådan rigtig onde, altså under en djævlen selv, og så onde, så djævlen er bange for dem. Sådan noget. Præcis, ikke? Og de her idéer, og det er også nogen, som Luthers følgere tager med ind og genfortæller. Men når vi så går over til at se på, hvordan det, og så er det klart, så har vi ideen om, igen, djævlen er aktiv på jorden, og så har vi en konge, der faktisk bare rigtig, og nu kongen der, det er Christian den 4., han vil rigtig gerne være en god luthersk monark. Og en god luthersk monark, han har en guddommelig pligt til at udrydde alle, der strider mod troen, der handler mod troen, og den rigtige tro er selvfølgelig den lutherske. Og han har en divine duty, som en britisk kollega beskriver det, til at forfølge og udrydde hekse. Og det er jo det, i virkeligheden Christian den 4. han gør, når han udsteder 1617-forordningen, som jo bliver gentaget flere gange. Og så sætter han det her i gang. Og så påbyder han faktisk alle i kronens tjeneste at rejse de her sager. Altså det, vi ikke har talt, nu har vi talt meget om sådan de overordnede idéer, men det, vi ikke har talt om, det er, de her sager starter jo nedefra. Det er jo bondemanden mod naboen. Det er jo Marnikær, at der bliver stillet på tinget.
Ja, fordi det er jo det, der er super interessant også her, ikke? Altså, hvis vi går tilbage til sådan der reformatorisk, ikke? Og vi taler om kremer og så videre. Altså, vi taler om inkvisitører, vi taler dominikanere, franciskanere og så videre, ikke? Er en eller anden institution, og nu er det noget andet.
Mm-hmm. Nu er det noget andet, fordi i Danmark med reformationen, der bliver det her en sekulær forbrydelse. Og så kan vi, altså det er jo også noget, man kan sige, kan man tale om det sekulære i 1500-tallet overhovedet, fordi, og begyndelsen af 1600-tallet, det hele er jo vævet sammen. Men det er det værtslige ting, der tager sig af sagerne. Præsterne sidder der alene som karaktervidner for at bekræfte et skudsmål, eller afkræfte for den sags skyld, eller give et skudsmål. Og ellers så er det værtslige dommer, der tager sig af det i yderste konsekvens, kongen selv. Det er ham, der sidder som dommer sammen med rigsrådet i Rettertinget, som er den øverste retsinstans. Så de her sager, de kører i et udelukkende værtsligt retssystem, hvor vi til gengæld på den anden side af det konfessionelle skel i Sydeuropa, Spanien, Portugal, Italien, der har vi stadig inkvisitorer, men nu i det, altså de selv kalder den moderne inkvisition, den italienske bliver reorganiseret for at komme det protestantiske kætteri til livs. Da de nogenlunde har styr på det, så begynder de at forfølge overtro og trolddom i stedet for. Så man ser på den måde, at reformationen altså sender bølgeskvulp afsted på det her på begge sider af det konfessionelle skel. Men i Danmark bliver det ført inden for en værtslig ramme.
Må jeg være sådan et fræk at komme sådan en moderne ekvivalent, som du så kan få lov til at aflive, ikke? Men det lyder som om det, du beskriver her, ikke? Det er, at der er en rigtig, rigtig mange, hvad kan man sige, typer kriser og katastrofer, ikke? Altså epidemier og altså, altså kristendommen er jo faktisk i sig selv jo faktisk ikke i den på den måde krise. Altså problemet er virkelig, at folk er begyndt at interessere sig lidt for meget for, hvad der egentlig er for noget af det her tro, og begynder at danne deres egen forestilling, hvis der er sådan noget institutionel krise. Ikke? Der er selvfølgelig krigene, som du siger, der er nogle stater, der er ved at vokse frem, og det foregår under meget, meget hårdhændede forhold. Ikke? Og her kommer så mit gæt, og det du kan afkræfte, ikke? Altså, det lyder næsten som om, at det her det er sådan en konservativ modreaktion, ikke? På begge sider af det konfessionelle skel, ikke? Hvor man simpelthen skal tilbage til good, clean family values. Ikke?
Det er jo rigtigt, ikke? Og det er jo også en strømning inden for reformationsforskning i det hele taget, men jo også inden for det her, at det er en form for disciplinering. Og man kan jo sige, at det, der sker i begyndelsen af 1600-tallet, ikke? Det er jo, at nu er det ikke nok, du bare ligesom siger, at du ikke er katolsk længere. Nej, nu skal du vise helt ind i knoglerne i alt, hvad du gør, at du er luthersk evangelisk. Og altså den her gudfrygtighed, som kongen eller monarken skal udvise, at den indbefatter også, at alle hans undersåtter er gudfrygtige. Og den har man også på den anden side, ikke? At, altså man kan ligesom se på begge sider af det konfessionelle skel. Jamen, altså, det gik sgu ikke det her, vel? Altså, det er ligesom, de har været på vej mod afgrunden længe, og det har de jo i virkeligheden været, altså i hvert fald siden begyndelsen af 1400-tallet, nogen ville sige endnu længere, ikke også tilbage, og så får man på begge sider sådan en, okay, vi skal have ryddet op i det her, ikke? Fordi det er jo i høj grad en disciplineringskampagne, der kører med inkvisitionens indsats over for at udrydde overtro. Og i Danmark, hvor det er lidt mere indviklet, fordi det jo i høj grad handler, altså hvis vi kigger på inkvisitions, eller hvad hedder det, reformationsdelen, ned på laveste niveau, så kan man sige, at der er en makrofortælling om, at det er, altså nu handler det om gudfrygtighed, og det er djævelens allierede, og dym, dym, dym. Når man går ned på sådan almindelig menigmandsplan, så handler det jo stadig om døde køer og døde børn og uarbejdsdygtige mænd og altså en høst, der slår fejl måske, eller sillefiskeriet, der glipper det over. Altså sådan nogle enormt, altså det eksistensgrundlaget, det handler om, og lidt mindre om vedkommende, så altså tror, at dommedag er lige om hjørnen. Jeg tror bare, det er farligt, og som man tidligere rigtig har gjort i dansk forskning, at sige, at vi har makrofortællingen, og så har vi det, der foregår nede på gulvet. Fordi de her to ting, de er jo en del af den samme verden, og de hører de her fortællinger i kirken. De hører dem altså alle mulige steder, de taler om det. Man taler om trolddom. Man taler også om, at jamen, jeg vidste godt, jeg ikke måtte det her. Jeg har ikke gjort det, siden kongens brev kom. Altså, vi ved, de hører de her forbud og de her fordømmelser af de her handlinger. Og vi ved også udmærket godt, at ja, de forbinder de her mistænkte troldfolk med djævlen, og med at have en alliance med djævlen. Så det hænger sammen. Det er ikke, som man nok tidligere har været meget optaget af at sige, så foregår der noget nede på gulvet, og så foregår der noget på universitetet, og så er det jo to forskellige verdener, der sådan crasher en gang imellem.
Nej, altså sådan som jeg har forstået det, og sådan som jeg også forstår dig, ikke? Det er faktisk, at der er en faktisk en meget, meget nær forbindelse, men man kan jo sige, at du har en konge og det gudsfrygtige, som skal kæmpe mod djævelens kræfter og forsvare samfundet. Ikke? Men det, man måske på gulvet egentlig også føler, det er, at man egentlig også udfører sin kamp dernede. Ikke? Altså det er jo den her, i mange bedre, den her måske korporatistiske samfundsopfattelse, ikke? Men hvor kampen både er fælles og individuel.
Ja, og man kan jo sige, at det, der sker, når det er, at konge og rigsråd udsender en lov, der forbyder, at du må sine over din ko, og du må ikke mane det onde ud af dit barn længere. Og så må du heller ikke i øvrigt bruge det rigtige trolddom, det med djævlen, altså maleficium, den ondsindede trolddom. Ja, den er de alle sammen enige. Men når du har en konge, eller det øverste autoritet, der nu sanktionerer det, og det bliver læst op, det er jo noget, der er helt fantastisk med det her tidspunkt. Der. Vi ved, de her love, de bliver læst op fra prædikestolen. De sidder der alle sammen, de lytter til det, og de hører det. Og når du bliver bevidstgjort fra prædikestolen, hvor præsten både prædiker, men hvor vi også får kongens love fra, altså det er i sig selv et studie, ikke? Også hvad den der prædikestol kan, og hvad de budskaber, hvilken tyngde de får. så er det jo klart, at så har du sanktioneret fra øverste hold. Der er du påbudt, at selvfølgelig skal du tage din troldkone med på tinget. Og når man siger det fra prædikestolen, at det her findes, så kunne det jo også godt være, at hende, vi har mistænkt længe, at det var rigtigt nok. Ikke? Og så har vi snebolden, der ruller.
Og det giver jo sådan set rigtig god mening. Tiden er ved at være gået. Men du får det spørgsmål, alle mine gæster får, sådan ligesom til at runde af på. Det er, hvad forsker du i øjeblikket? Jeg ved det. Du har mange ting. Jeg var parat til at komme med en dårlig billedsprog. Det gør jeg ikke. Jeg ved, du har gang i mange ting.
Ja, men jeg er jo meget optaget af, hvordan netop at trolddom konstrueres som en forbrydelse. Og det er jo den bog, jeg sidder og skriver på nu, og som meget gerne skulle, i hvert fald ifølge forlaget, ind om et par måneder, og det skal den også. Men det handler jo dybest set om en del af det, vi har talt om nu. Altså, hvordan noget går fra faktisk at være noget, vi hele tiden har vidst har været der. Altså, der har hele tiden været de her processer mod trolddom. Men pludselig, så bliver det alfa og omega for monarken at vise, at det her, det gør han. Det her, det forfølger han. Det her vil han udrydde. Hvordan hvordan kan vi prøve at forstå, hvad der er foregået? Hvordan har den der oplevelse af trolddom, hvordan er den konstrueret, sådan så den udmønter sig i den her lovgivning i 1617? Så jeg forsker i trolddomsprocesser, men også ikke bare retssagerne, også opbyggelig litteratur og prædikener og billeder og pamfletlitteratur fra perioden 1550 til 1618 lige nu.
Rigtig mange tak, Louise, for at du ville være med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færd. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.